financování rozvojové spolupráce. My jsme do tohoto bloku s kolegyněmi ze Svazu měst a obcí zařadili tři řečníky, všichni po mé levici. Pan Martin Náprestek, zástupce ředitele České rozvojové agentury. Vítejte. Poté po jeho levici paní Tereza Tkadlečková z Ministerstva pro místní rozvoj, která pohovoří o novém návrhu operačního programu nadnárodní spolupráce. A slovo dáme opět ještě jednou i Maximu Ramonovi z CEMRu, který svoji prezentaci pojme z pohledu financí, takže i na to se těšíme a jsme zvědaví, jaké jsou aktuální možnosti na půdě Evropské unie. Takže tento blok by neměl trvat déle než avizovanou jednu hodinu. Já proto udělám maximum. Omlouvám se předem řečníkům, že jim případně budu avizovat 5 minut do konce prezentace. A nyní už bych předal slovo panu Náprstkovi.
Nevím, jestli mám asi, jo, asi to bude lepší, aby jsme měli překlad. Je to potřeba, že překlad, ano, jistě. Dobrý den, tak já se pokusím vám tady říct něco o možnostech, které existují v rámci České zahraniční rozvojové spolupráce pro města, kraje, obce, územní samosprávné celky, cokoliv, co spadá do těchto kategorií. Byla tady dopoledne moje kolegyně Zuzana Hlavičková z Ministerstva zahraničí, tudíž já si dovolím tady přeskákat nějaký úvod, který se týká základních a obecných principů, protože to ona vám pravděpodobně řekla. A to, co vás, jak jsem pochopil, zajímá nejvíc, je to, kde se mohou vaše instituce, vaše organizace nějakým způsobem zapojit. Tenhle slide je důležitý ze mě, protože k tomu se budu občas ještě vracet. Nicméně můžeme to na chvíli nechat v pozadí. Česká rozvojová agentura je implementační agenturou Ministerstva zahraničí pro realizaci projektů a programů zahraniční rozvojové spolupráce. Nebudu opakovat to, co je definice zahraniční rozvojové spolupráce, jenom bych tady opravdu zmínil několik základních momentů. Jednak je to jaksi program, který je vládním programem, není to žádná soukromá iniciativa, je to skutečně dlouholetý vládní plánovaný program. A jednak je to program, který má určité dané parametry a dané limity. Smyslem a cílem všech projektů, které jsou realizovány v rámci zahraniční rozvojové spolupráce, má být opravdu na prvním místě nějaká redukce nebo boj proti extrémní chudobě ve třetím světě nebo v rozvojovém světě, podpora nějakého sociálního, ekonomického, osobnostního růstu obyvatel těchto zemí. Česká rozvojová agentura tuto funkci plní od roku 2008. V loňském roce 2013, jenom pro vaši informaci, jsme realizovali projekty zhruba za 400 milionů korun. A pro letošní rok se plánuje zhruba stejný objem. A jsme skutečně implementační technickou agenturou. My nestanovujeme priority. My nestanovujeme ani teritoriální, ani sektorové priority. Jednoduše řečeno, my si neurčujeme, kde budeme dělat něco. To nám skutečně určuje Ministerstvo zahraničí jako náš zřizovatel a jako politická složka celého systému. Samozřejmě jsme zapojeni do koncepčních debat a podílíme se pochopitelně na definování priorit, ale ten seznam, řekněme, prioritních zemí nebo prioritních sektorů, ten skutečně je primárně v gesci Ministerstva zahraničních věcí. Hlavní úkoly České rozvojové agentury spočívají tedy v přípravě a následné realizaci rozvojových projektů. My postupujeme v zásadě dvěma hlavními způsoby, a to jsou projekty, které se následně realizují podle zákona o veřejných zakázkách, kdy ČRA připravuje kompletní zadávací dokumentaci a následně se tedy soutěží podle parametrů zákona o veřejných zakázkách. A to je zhruba polovina všech našich projektů. Ta druhá polovina jsou dotace. Ty jsou pro vás určitě zajímavější, a protože vaše jaksi instituce, organizace, právní formy jsou většinou jaksi oprávněnými příjemci dotací. A u těch dotací je to tak, že my vlastně definujeme pouze základní parametry, příklad zlepšit zásobování vodou v zóně Sidama v Etiopii a následně očekáváme, že ti žadatelé přicházejí se svými zpracovanými projekty, které mezi sebou soutěží. Základní rozdíl, možná zjednodušeně řečeno, je, že u těch veřejných zakázek se zpravidla téměř vždy soutěží o cenu nebo o celkovou ekonomickou výhodnost. Ale u těch dotací se soutěží primárně o kvalitu. To jsou víceleté projekty, vždycky víceleté projekty, které skutečně jsou zaměřeny primárně na to, aby se posílila nějaká spolupráce s místní komunitou, aby se s tou komunitou pracovalo dlouhodobě, pracovalo se z ní inteligentně. A u těch dotací nám opravdu záleží na tom, aby ty projekty byly velmi dobře nadizajnované a udržitelné, což teda samozřejmě platí i tu pro tu první kategorii. A tam je poměrně velmi, velmi zásadní mít dobré partnery pro toho českého realizátora. Velmi zásadní mít dobré místní partnery. Bez nich to prakticky nejde. Vkrátce si projedeme, jak jsme byli v roce 2013 aktivní, ve kterých zemích, nevím, jestli to tady z toho bude, ty barvičky nejsou asi úplně nejlépe zvolené, nicméně je jasně vidět, že mezi největší příjemce patří země jako Bosna a Hercegovina, Moldavsko, Mongolsko a to je tedy teritoriální rozvrstvení. To sektorové rozvrstvení vypadá takto. Jednoznačně dominantním sektorem je sektor zásobování vodou a sanitace, který spadá pod sektor životního prostředí. Následující velmi významné sektory zemědělství, vzdělávání. Podle typu, to už jsem zmínil, zhruba půl na půl veřejné zakázky a dotace. Příležitosti pro města a obce, gesty České rozvojové agentury. Je jich několik. Jednak existuje specializovaný dotační titul Podpora rozvojových aktivit krajů a obcí v prioritních zemích, který je tedy ne úplně jaksi finančně veliký, pouze 1 milion korun ročně s maximální výší dotace 500 000. Ale světe div se, ono se nám tam zase tolik těch uchazečů nehlásí. Možná, že po dnešním semináři se pro příští ročník, protože pro letošní už je uzavřeno, že se třeba zájem trochu zvýší. V dalším slajdu si pak ukážeme nějaké příklady. Potom jsou to, ještě k tomu možná, tady podporujeme projekty, které k nám přicházejí, tedy už jaksi komplexní zpracované projekty, kde nějaký kraj, obec, cokoliv, má už vytvořený partnerství s někým v té cílové zemi a na základě tohoto partnerství nám vlastně předkládá hotový projekt a my ho posuzujeme, schvalujeme, případně přidělujeme dotaci. Bilaterální projekty v gesci ČRA, to jsou primárně ty projekty, které jsem zmínil, že buď připravujeme a realizujeme formou veřejných zakázek, což si myslím, že není úplně asi to pravé, ale pro vás, ale také jsou tam ty dotační projekty a tady vždycky a v každém případě my ty projekty připravujeme, nebo to zadání, vyhlášení třeba těch dotačních výběrových řízení, vždycky připravujeme na základě požadavků, které dostáváme z těch partnerských zemí. Vrací se to pořád jako červená niť. Bez těch partnerských zemí to nejde. Jo, nelze přijít s projektem, který není podložen tím, že si ho někdo z té definované partnerské země v uvozovkách objednal. Jo, nelze prostě předložit projekt, tak jsme si řekli, že by bylo dobré něco dělat v Srbsku a nemít velmi dobře propracovaný partnership s tím srbským partnerem. Další, a já si myslím, že potenciálně nejzajímavější pro vás, je takzvaná trojstranná spolupráce. Tam my máme program nebo rozpočtovou linku, kde je poskytnutí dotace vázáno na to, že už ten uchazeč uspěl v nějakém grantovém řízení jiného donora, jiného dárce. Typicky a v 80% případů je to Evropská komise. A tady bych rád upozornil na něco, o čem pravděpodobně bude mluvit tady pan kolega, a to je nástroj Development Cooperation Instrument, DCI. V jehož rámci je položka Non-State Actors and Local Authorities, která disponuje na naše poměry ohromným objemem finančních prostředků. A je velmi smutné, že z této položky zatím žádný český subjekt nečerpal. Žádný subjekt v kategorii Local Authorities, tedy těch místních správ, samospráv, krajů, obcí, jak všude se tomu říká jinak. V oblasti non-state actors, což jsou nevládky, tak po mnoha letech úporného snažení a zkoušení jsme se dostali na úroveň, že naše nevládky jsou sedmé nejlepší z celé EU 27, nebo 28 teď už, v čerpání peněz z této rozpočtové položky. Stálo to mnoho krve, potů, slz, všeho, co si dokážete představit. Desetkrát se to zkouší a teprve po jedenácté to vyjde. Ale dnes jsou naše nevládky sedmé nejlepší v Evropě. Já si myslím, že to jako je dost vypovídající informace. Je potřeba to prostě zkoušet. A jak se k tomu ty nevládky dostaly? Velmi těžce a zároveň velmi logicky. Začali spolupracovat se svými kolegy v rámci Evropské unie. Začali se dávat dohromady, začali se potkávat, začali spolu mluvit a začali připravovat společné projekty. A samozřejmě zapojili partnery z těch cílových rozvojových zemí, kam ty projekty směřují. Bez toho nelze. Bez toho je bezpředmětné se vůbec ucházet o finanční prostředky z této rozpočtové položky. Já jsem rád, že tady v předsálí jsou dokumenty platformy. Doporučuji všem, kteří o to mají vážný zájem, si je vzít a nastudovat. To je cesta. To je cesta k zhruba 30 milionům euro ročně, které na to Evropská komise uvolňuje. Jenom pro local authorities, non-state actors, mají vlastní budget. A platforma je vlastně platformou skutečnou jaksi těch local authorities v Evropě. Je to nesmírně velké a velmi zkušené sdružení, které nepochybně velice rádo uvítá i nové členy nebo minimálně nové zájemce, pozorovatelé z těch takzvaných nových členských států z České republiky. A tady si myslím, že je skutečně budoucnost, protože náš rozpočet rozvojové spolupráce nikterak neroste a nejspíš v dohledné době neporoste. Jsou tam definované určité priority teritoriální, sektorové, ale v tom programu Evropské komise jsou jak sektorové, tak teritoriální priority mnohem, mnohem širší. A najde se tam prakticky kdokoliv. Takže z těchto tří možností, kdybych měl na něco jaksi soustředit vaši pozornost, zkuste prosím se lépe a více a častěji obracet tady na ten bruselský zdroj. A myslím si, že to opravdu stojí za to. Nepovede se to na poprvý, nepovede se to na podruhý, nepovede se to na popátý. Ale jednou se to povést může a to potom už se dostáváte jednak k penězům, které jsou nesrovnatelné s tím, co můžeme upřímně řečeno nabídnout my, ale hlavně vy si posílíte nějakou vazbu, jednak v rámci Evropské unie a jednak třeba v rámci těch zemí, kam ta pomoc skutečně směřuje. Vy si vyzkoušíte, jak se píšou projekty na, řekněme, světové nebo přinejmenším evropské úrovni. A jako opravdu ten benefit, ta odměna je to, že budete mít najednou, pokud ten projekt klapne, budete mít ohromné možnosti, jak finanční, tak pochopitelně i vlastního růstu vašich pracovníků, naučí se spoustu nových věcí, anebo si ty věci, které už umí, ještě vylepší. Krátce příklady projektů, které vycházejí právě z toho dotačního titulu Podpora rozvojových aktivit krajů a obcí v tom našem. Je zajímavé, že zatím všechny, bez výjimky všechny, teda kraje nebo města, v minulých letech jsme měli i několik měst jako účastníky toho programu, se soustředili na Balkán, protože už tam měli nějaké vytvořené vazby. A využili těch vazeb, domluvili se Banát, nebo tady Vršac a Bělá Cerkva, prostě existovaly tam vazby mezi pracovníky nebo vedením kraje a místními hodnostáři tady v těchto lokalitách. Na základě toho si domluvili společný projekt, podali ho k ČRA v rámci této dotační výzvy a uspěli. Například ten kraj tady teda není, protože pro letošek nám z toho nějak vypadl, pravděpodobně z důvodu nějakých organizačních záležitostí na jejich straně, ale třeba Jihomoravský kraj byl v rámci tohoto projektu, nebo tohoto programu, tohoto dotačního titulu kontinuálně podporován asi 6 let jeho aktivity zase na Balkáně. A nemáme teda zatím žádnou zkušenost s činností nějakých územních samosprávných celků mimo Evropu, ale zdá se, že třeba pro tyto uchazeče, pro tyto kraje nebo pro tyto realizátory je i tato zkušenost velice zajímavou. Jsou to, jak vidíte, relativně malé projekty, nedáváme 100%, dáváme nějakou část, tady dáváme asi 60%, zbytek si musí ten kraj sehnat z vlastních zdrojů, nicméně, jak vidíte, nečiním to v zásadě zase tak velký problém. A my, co máme informace a zprávy o realizaci těchto projektů, tak se setkávají opravdu s velkým ohlasem na straně těch příjemců, na straně Srbů v tomto případě, protože většinou ty projekty už se soustředí na takovou takzvanou vyšší dívčí, tedy Srbsko má nakročeno směrem k EU. Logicky dochází tam k nějakému transferu know-how z České republiky, naše zkušenosti s vlastní transformací, naše zkušenosti z přístupových jednání a tohle se tam všechno velice dobře a velice úspěšně v uvozovkách prodává. Tak, já bych asi v tuto chvíli skončil, počkal bych potom na vaše dotazy, které předpokládám přijdou, jinak tady jsou naše kontaktní údaje, doporučuji podívat se na naše webové stránky, kde máme přehled, vlastně kompletní přehled toho, co kde ve světě děláme. Ale možná ještě předtím bych tady znova nalistoval ten seznam prioritních zemí. Možná, jo. Tohle je skutečně náš rámec, kde se pohybujeme. V tuto chvíli není šance, jak v tom běžném, takzvaném tom bilaterálním dvoustranném programu rozvojové spolupráce, realizovat něco v nějaké jiné zemi, než v těch, které jsou tady uvedeny. Na rozdíl od toho evropského programu, kde je těch zemí asi tak o 60 víc. Myslím, že z toho poměrně jasně vyplývá, jak jsme jako nastaveni. My jsme relativně malý národní vládní program rozvojové spolupráce, zatímco ten bruselský v uvozovkách je skutečně globální. A tomu odpovídá jak jeho zaměření, tak jeho jaksi finanční možnosti. Opravdu nebudeme schopni ani do budoucna, a ten seznam se pravděpodobně ještě zúží, tady to face out znamená, že do roka a do dne zhruba tyto země zmizí z toho seznamu, a možná se zúží ještě o něco víc. Jinde než v těchto zemích my nejsme schopni, ani nejsme oprávněni, prostě to vyplývá z koncepce rozvojové spolupráce schválené vládou, nejsme schopni ani oprávněni realizovat projekty. Takže ať byste měli jakýkoliv nápad někde jinde, muselo by nám být upřímně líto. Opravdu tohle je základní rámec České rozvojové agentury. Na rozdíl od toho bruselského. Takže já v tuto chvíli skončím a budu se těšit na vaše případné dotazy. Děkuji. Už teď budou dotazy?
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jaký je rozdíl mezi programovými zeměmi, projektovými a ostatními?
Jasně. Velmi stručně, programové země jsou ty nejdůležitější, projektové země jsou ty druhé nejdůležitější a ostatní jsou ty, které už končí. Jo? Do těch programových směřuje zhruba tak 60-70% všech prostředků a projektů, do těch projektových tak těch 20 a ten zbytek se dělí o ten zbytek. Skutečně je to podle jakoby důležitosti.
Dáme rovnou prostor pro dotazy, abychom tu debatu příliš netříštili. Pan starosta.
Dobrý den, jmenuji se Šán, jsem starostou Kutné Hory a 4 roky jsem taky působil v Kosovu v rámci mise UNMIK a myslím si, že města mají nejvíc co dát a nejvíc co nabídnout právě v oblasti demokratizace, v oblasti budování institucí, v oblasti zřizování decentralizovaných institucí, protože tím se vytváří nástroj, který řeší mnoho z toho, co možná jednorázově a velmi pracně a nákladně řeší externí donoři, jo, nebo externí instituce. Ale upřímně řečeno, jako představitel města si moc nedovedu představit, že bychom usilovali o evropský projekt v rámci toho, například toho nástroje, jak tomu říkáte, Development Cooperation Instrument, protože dovedu si představit, že to je velmi náročné, zdlouhavé. Vy jste říkal, po páté se to může podařit, ale který město si může dovolit tolikrát formulovat žádost projektovou, velmi náročnou, přičemž ta rozvojová pomoc je něco, co je navíc. Jo? To jako není záležitost, která je pro život toho města nezbytná. Tam bych viděl, že by, ale přesto myslím si, že a z vlastní zkušenosti vím, že máme co nabídnout těm rozvojovým zemím. Já jsem nedávno byl na besedě s člověkem, který strávil nějaký měsíc v Jižním Sudánu, a to, když slyším o tom, jaká je tam situace, naprostý chaos, jo, naprostý nedostatek jakýchkoliv struktur mocenských, když tomu tak budeme říkat, a kolik peněz se dává na snahy zahraničních neziskovek, nevládek a podobně, zatímco ty místní lidi málo kdo učí to, aby se uměli postarat o sebe sami. Jo. Ale říkám to proto, že byť máme co nabídnout, my představitelé tady měst, kteří máme za sebou nějakou transformaci a tak dále, tak v tomhle tom bych viděl určitou potřebu, aby někdo se ujal toho, že pomůže s tím, abychom se prosadili. Třeba tady mě zaujalo, Česká rozvojová agentura mezi těmi sektory má teda to, čemu říkáte státní správa a nevládní sektor. Tam by určitě patřila i místní samospráva, rozumím tomu jako veřejná správa. 3% objemu vašich aktivit to činí v současné době. Já si myslím, že tam je prostor, že by těm rozvojovým zemím jsme mohli nabídnout, nebo jste mohli nabídnout víc, jo, větší díl z toho koláče. A možná, že by stálo za to se tohoto sektoru ujmout, třeba i s cílem prosadit se víc do těch evropských programů. Ještě by mě zajímalo u toho Europe Aid, jo, nebo toho DCI, tam je podmínka, že tam musí být víc partnerů evropských, že jo, v tom projektu. Jestli něco málo o těchto těch podmínkách byste nám mohl říct.
Tak, po pořadě, nevím teda, jestli to bude úplně po pořadě, co si tak pamatuju. My máme pro ty partnerské země celou, jaksi nabídku celého portfolia. A jak už jsem zmínil, je rozhodující, co oni si z toho vyberou a co po nás požadujou. To je systém založený jaksi na poptávce, nikoliv na nabídce. Tak to funguje po celém světě. Rozvojová spolupráce je jaksi demand driven, jak se říká. A my jim samozřejmě nabízíme všechno. Já si myslím, že ty 3% už v letošním roce povyskočí třeba na trojnásobek. Snažíme se tohle skutečně aktivně nabízet. Tam máte pravdu, vidíme v tom sílu českých subjektů, nejenom z krajů obcí, ale i nevládek, i specializovaných institucí státní správy a tak dále. Snažíme se nabízet, nicméně, jak si ta zkušenost v uvozovkách transformační České republiky není úplně univerzálně použitelná po celém světě. Prostě některé země si toto od nás neobjednávají, abych to tak řekl, protože tam nevidí potřebu. Oni si to radši objednají, Kambodžani si to radši objednají v Thajsku, protože kulturně i jinak je to mnohem samozřejmě bližší. Tohle my můžeme s velkým úspěchem dělat a taky děláme na Balkáně, v zemích východního partnerství, Moldavsko, Gruzie a tak dále. Ale občas vlastně ty transformační zkušenosti jsou dost kulturně podmíněné. Takže my se snažíme nabízet celé portfolio služeb, ale vždycky je na té konkrétní partnerské zemi, co si z toho vlastně vybere. Pokud se dostaneme k tomu evropskému programu, tak předpokládám, že můj kolega bude ještě mnohem informovanější. Nicméně je to opravdu o tom, že je potřeba vytvořit jakési konzorcium těch evropských partnerů. Vy, když se podíváte do těch, bo je to vysoce žádoucí, když se podíváte do těch brožůrek, tak vždycky vidíte vlastně, že nějaký evropský region má spolupráci s nějakým regionem v té rozvojové zemi. V tom, protože Česká republika v tom zase nemá tak jako dlouhou tradici, když nějaké twinningy a nějaké partnerství mě samozřejmě existují, ale nesměřují asi do toho, řekně bych, exotického mimoevropského zahraničí. Tam je potřeba začít. Jo, tam to asi nikdo jako za nikoho neudělá, se obávám. Tam je potřeba, aby aktivně česká města a obce si vyhledávala partnery. A vyhledávala si partnery jak v Evropské unii, třeba už ty zkušené regiony, které dlouhá desetiletí mají partnerské vztahy s nějakými regiony v tom rozvojovém světě. A snažit se od nich získat co nejvíc informací. Stejně jako začaly nevládky. Nemám-li informace a nemám-li zkušenost, snažím se ji získat. Nevládky získali tím, že začali velmi intenzivně vzájemně kooperovat v rámci těch evropských struktur. Já se obávám, že jiná cesta není pro kohokoliv. A ještě na začátku jste se na něco ptal, možná už jsem vyčerpal všechno, nebo ještě na něco jsem neodpověděl? Dobře.
Děkuji. Ještě máme jeden dotaz tam v zadních řadách. Prosím stručně.
Dobrý den, já jsem Otto Mertens z MEPKA, já jsem jeden z prezentujících z dopoledního bloku a mám spíš jenom takovou připomínku, jakoby jak jsem to slyšel, tu vaši prezentaci, tak mám pocit, že jakoby ten postoj českého ministerstva zahraničí je trošku jiný, nebo spíš, že jiným směrem než ministerstva zahraničí na západ od nás, protože my jsme tady slyšeli dopoledne prezentaci z Nizozemska, příklady z Nizozemska a z Norska, a tam jednoznačně zaznělo, že ministerstvo zahraničí výrazně a nejenom metodicky a obsahově, ale i finančně podporuje spolupráci, rozvoj spolupráci municipalit a místních samospráv na východě, v Africe a tak dále a tak dále. Takže ten trend, jakoby, který je u nás, tak je nějakým způsobem proti tomu, co funguje v těchto vyspělejších zemích. Takže bych se spíš jenom chtěl zeptat, jak se na to díváte vy z pohledu České rozvojové agentury, proč jakoby oni to dělají jinak a my to děláme také trochu jinak. Děkuju.
Díky. Nemůžu mluvit za ministerstvo zahraničí, kolegyně tady byla dopoledne, my skutečně jsme technická agentura, takže do těch koncepčních a politických věcí se ne tak úplně mícháme. Ale vlastně náš příspěvek je tento 1 milionový dotační titul. V zásadě navýšení tohoto dotačního titulu může k němu dojít výhledově, pokud bude za prvé dostatečný zájem a tlak třeba ze strany Svazu města obcí, který je přidruženým členem Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci, a také pokud budou výsledky. Pokud v rámci tohoto programu budou výsledky, oni tedy jsou, nicméně já vám můžu říct, že skutečně tam není úplně tak obrovský převis poptávky. Až se nám tam přihlásí 25 měst, obcí a krajů a my na to budeme mít milion, tak to bude ten nejlepší argument pro to, proč to navýšit. A až z těch 25 projektů 20 bude velmi kvalitních. Zatím jak kvantita, tak kvalita nejsou úplně to, co bychom očekávali. Ale v zásadě, když jaksi politické vedení MZV vidí, že o tento dotační titul je poměrně slabý zájem, tak kde je tlak pro navyšování?
Děkuji. Ještě pan Zeman.
Jenom krátce. Ono, možná tohle je ten problém. Já jsem se vás chtěl zeptat řečnickou otázkou, jak ty obce mají uzavírat nová partnerství nebo udržovat ta stávající, pokud jsou vůbec v těch prioritních zemích nebo v zemích východního partnerství, když ty zdroje, tak jak říkal pan kolega Šánc, a my jsme to slyšeli ráno, my je nemáme. A ve všech těch ostatních zemích jsou externí od rozpočtů těch měst od nás na západ a dovoluji si tvrdit, že jinak by byli v úplně stejné pozici, jako jsme my. To znamená, ta jejich vůle navazovat nebo chuť navazovat by byla přímo úměrná tomu, jak by museli čerpat ze svých rozpočtů pro své lidi na tuhle rozvojovou pomoc, která je zacílena jinam. Víte, ono je složité srovnat třeba nevládní organizaci a obec. I proto, proč je zřízená nebo za jakým účelem funguje ta obec, ten entuziasmus bude u opravdu malé množiny těch obcí, aby pětkrát, šestkrát žádali, aby se dostali k nějakým prostředkům na nějakou věc. Já si dovolím tvrdit, že to opravdu bude vysoce osobní zájem, altruistický jedinců, ale nikoli systémová věc. Možná by stálo za to i obráceně si říct, proč ten 1 milion vlastně není poptáván na té České rozvojové agentuře. Je tady 6 000 obcí, velkých měst i malých. Jak to, že se nenajde někdo, kdo by šel do toho, a my jsme o tom už před rokem nebo před dvěma mluvili, jak je složité najít na té obci podíl na to kofinancování v nějaké rozvojové věci. Takže bude možná fajn a my budeme velmi rádi, když tu debatu otevřeme i třeba vy zprostředkujete, že to není ten pohled, obce nežádají, ale možná se i položit otázku, proč oni do toho milionu vůbec nežádají.
Budeme rádi, když se k nám tyhle informace dostanou třeba prostřednictvím SMO, protože pro nás sice nejsou kraje a obce novým hráčem, ale jak jasně vidíte z toho, co můžeme v podstatě nabídnout, tak hráčem, který pořád je relativně malý, nebo je to segment, který pořád je relativně malý, uvítáme jakoukoliv debatu o příčinách tohoto stavu. Protože my samozřejmě nevíme. My můžeme se dohadovat. Můžeme vycházet jenom z toho, co se nám sejde každý podzim, když vyhlašujeme to dotační výběrové řízení, a můžeme se dívat na ty projekty, které k nám přišly, na jejich počet a na jejich kvalitu. A budeme velice rádi, když jich bude víc. Chápeme samozřejmě, že obec má úplně jiný smysl existence než nevládka, která je občas třeba jednoúčelově zaměřena na realizaci projektu rozvojové spolupráce, na rozdíl od obce, která se musí starat o svoje občany a všechno okolo. Ale proč třeba na západě je to mnohem důležitější a ten stát tomu věnuje větší podporu? No, nenapadá mi nic jiného, než že to tam možná před 30 lety vypadalo úplně stejně jako u nás. A aspoň v těch zemích, které neměly kolonie, tudíž to je úplně samostatná kapitola, kde ty vazby už existují od 19. století. Ale u zemí, které mají podobnou strukturu a historii jako Česká republika, dovedu si velmi živě představit, že musel existovat nějaký tlak ze spoda. Ten tlak vyvolal nějakou reakci toho státu, který následně tomu začal věnovat pozornost. V malém se to stalo i u nás. Kdyby nebyl tlak, není ani ten jeden malý dotační titul. Kdyby nevládky setrvale nebušily na naše dveře 15 let kontinuálně, denně, tak pochopitelně nejsou tak úspěšné, jak jsou. Tak. Já si myslím, že to je opravdu o tom. Lobujte. Jo? To vám říkám jako zástupce agentury, nikoli v ministerstva zahraničí, člověk, který dělá projekty a je spíš jako zaměřen technicky, nikoli politicky.
Já děkuji. Ještě dám poslední dotaz a pak už musíme přijít dalším příspěvkům, ale je vidět, že se otevírá ta žádoucí debata minimálně.
Lobujte jistě, milion je málo, ale vy jste ho ani nerozdělili, tak jak potom můžete chtít navýšení té částky? Za druhé, jsme tady na semináři Svazu měst a obcí. Chtěl bych se zeptat, která města třeba v minulosti byla podpořena vámi, aby jsme měli určitý vzor, vodítko. Mm-hmm.
Tak, že nebylo dočerpáno, jde zcela na vrub kvality těch projektů. Jo, my opravdu podpoříme rádi kvalitní projekt, ale projekt, který nedává hlavu patu a nesplňuje základní požadavky, prostě nepodpoříme, i kdyby jsme tam měli 100 milionů. To vám říkám zcela otevřeně. Z těch úspěšných žadatelů, já už jsem zmínil Jihomoravský kraj, který byl velmi úspěšný. Z měst si vzpomínám, že jsme měli Pardubice, ale poměrně krátce. A vlastně teď, já se pokusím navistovat, teď tam máme Královéhradecký a Ústecký, kteří jsou poměrně nováčky. Teda kraje, jasně, já vím kraje. Těch měst bylo jedno, dvě, jo? Jsou to kraje, protože většinou kraje nemají takový problém sehnat ten kofinanc. V tom je možná ten problém.
Já využiju toho, protože si myslím, že to je nejplodnější, velmi plodná část té debaty. Kraje samozřejmě nejsou přímo u těch občanů. Oni mají úplně jinou roli, jsou mnohem dál, mohou více s tím pracovat. Takže jde o ty města. Kraje je množina, která ne nás nezajímá, ale má úplně jinou roli. Jo. Jestli máte města, mě by pak zajímalo, jestli, jak jste říkal, že roste ty procenta ze těch tří, že mohou být vyšší. Povedlo se tam někam zaimplementovat do těch projektů třeba lidi, kteří byli znalí z komunální sféry, bývalé komunální politiky nebo stávající do těch projektů, anebo jsou to pracovníci nevládek?
Tady ten dotační titul zaměřený na vlastně podporu státní správy, samosprávy a neziskového sektoru nebo nevládních organizací, tam zatím žádný subjekt typu město, obce nebo kraj nic nedostal. Nepůsobil. Jo? V tomto dotačním titulu. Tam to totiž není zaměřeno jenom na přenos transformačních zkušeností obecně, to je opravdu velice, velice široká bublina nebo množina. A my to vyhlašujeme jako otevřené výběrové řízení, kam se může přihlásit kdokoliv, kdo splňuje podmínky, prostě je eligible, je jako oprávněným žadatelem. Nula. Jo? Skutečně nula. My tam třeba v rámci tohoto programu financujeme specializované instituce státní správy, velmi technicky zaměřené, například Ústav pro úřad pro normalizaci metrologie a státní zkušebnictví, který velmi úspěšně předává svoje velice technické specifické know-how v Moldavsku a na Balkáně. Ale jak už jsem říkal několikrát, my můžeme vypsat takovou zakázku, nebo v tomto případě takovou dotaci, která odpovídá potřebám té partnerské země a kterou si od nás ta partnerská země objednala. Je možné, že teď v souvislosti s tím, jak se možná otevírá jakoby to nové okno příležitosti na Ukrajině, tak tam bude přesně tenhle typ potřeba. A nebo i v některých dalších zemích. Ale zatím ta zkušenost je taková, že když to vyhlásíme poměrně velmi otevřené, tak stejně ze strany měst, obcí a obdobných jaksi subjektů ten zájem účastnit se těchto výběrových řízení není. A tady dokonce i ten požadavek na kofinanc je výrazně nižší. Tady je to třeba jenom 5%. Leckdy. Jo? Ale prostě proto jsme tady, proto se koná tahle akce, aby jsme rozšířili to povědomí. Hlašte se nám, zkoušejte to v Čechách, kde vás to nestojí tolik úsilí, kde se jako nemusíte bát investovat do toho tolik času, kolik si nepochybně ta bruselská žádost veme. Jo?
Děkuji za reakce. Myslím, že doporučení jsou jasná. Jednání tohleto je nulté. Další budou následovat. Možná, že se na nich můžeme domluvit ještě dnes.
Děkuji a samozřejmě naše kontaktní údaje plně k dispozici, jo? Kdybyste cokoliv, tak obraťte
se. Výborně. Ještě jednou děkuji a požádám o krátký vstup Maxima Ramona a poté bychom opět dali prostor pro jeden, dva dotazy. Takže krátce a prostor pro dotazy.
Well, I want to first react on this debate because this is probably the most interesting thing that happened today. And I want to come up maybe with one thing that the government of Flanders did in Belgium. What they did, because we talked about the lack maybe of demand within local authorities. Now, why is there no demand to be more active on that? And what the government of Flanders did is that they are co-funding one position in every municipality that is interested to specifically follow the issue of development. Now, I don't know if this is something that would be possible in the medium term, maybe in the Czech Republic, but instead of maybe, trying to get too much maybe abroad, work first in the Czech Republic and create that specific demand. You know, you finance 70% of someone's job that would be specifically, you know, to create more, an environment within municipalities that is, you know, that will be more conducive to engaging in development. So I don't know, maybe that's a solution to explore, and I always use that example because I found it very interesting. So I wanted to start off with that, so maybe that can give you further thinking when you go out of this room afterwards. So this presentation that I'm focusing on now, I'm going to be very quick because it is true. I mean, EU funding, there is a lot of money. But it is true that usually it's for big projects or targeted at those actors that are more experienced in a way in decentralized cooperation. So I'm going to focus on three parts, and I'm going to have three parts in this presentation. So the first one really on instruments. The second one, more practical on how to actually apply to a call of proposal of the Commission. And the third one, maybe other funds and programs that might be interesting for you because maybe of their smaller scale. So the first part, EU instruments and programs for development cooperation and specifically development cooperation of local authorities. Well, the first thing that I would advise you to do is to go to the webpage of EuropeAid. So, you know, the European Commission has different departments or sort of ministries, if you want to. And one of them is specifically related to development cooperation. It's called EuropeAid. So you have a copy-paste of the page here in Czech. And what the EuropeAid, what they do is that they manage different instruments, as we call, to do development cooperation in different parts of the world. So I'm just here naming a few of those instruments. So the first one, which we have already mentioned today, is the development cooperation instrument. There's one specifically for the European neighborhood. There's one called European Development Fund. So different instruments with different money attached to it. And the difference is usually in terms of geographic areas which they cover. For instance, the European Development Fund is only funding projects in Africa, the Caribbean, and the Pacific, just to give an, and the European neighborhood only gives money in the European neighborhood. These instruments, they're usually defined for 7 years. So we had the latest period that went from 2007 to 2013. And now this year, we're starting a new period of 7 years, of money. And all these instruments are in a way being revised. Most of them have been now approved and will be starting really this year. And the first project, the first money, real money that will come out, will begin towards the end of this year. Now, so these instruments, basically, it's the highest that you have. And under these instruments, you have, again, different programs. And the most interesting for us, for local authorities, is the first one. So we already talked about it. It's the development cooperation instrument. For the period 2014-2020, we have several geographical programs, either regional or bilateral. And we have two thematic programs. One of them is called Civil Society Organization and Local Authorities. It's the continuation of what your colleague mentioned, the non-state actors and local authorities. So they've just changed a little bit their focus in terms of civil society. But this is the most interesting program for us in this whole architecture of the EU funding. And they also have, within that instrument, a pan-African program. Because one of the things, for the European Commission, Africa is really becoming, actually specifically for that period, Africa will really be the big priority of funding. Most of the funding will go to Africa. So let me just explain briefly the instrument as a whole. So you see lots of zeros on that page. So there is a lot of money. There's like 19 billion euros just for this instrument. And if you just see the program, civil society and local authorities, we have almost 2 billion euros for that program. And about 15-20% of it will go to local authorities. The other 80% will go to civil society. In that instrument, just a few things about the geographical programs. So not the thematic, but the geographical ones. Because local authorities are also eligible, but it's harder to actually get some funding at the end. The easiest is the thematic program on local authorities. But just for you to know, the priorities of this, of the geographical program, what's human rights, democracy, good governance, and also issues such as agriculture, education, which are also priorities for the, of the Czech agency. The regions that they target here, Latin America, Asia, Middle East, only actually because the other ones, everything that's related to Africa, Caribbean and Pacific country, this is in the European Development Fund. The thematic programs, however, are eligible everywhere in the world. Okay, so the geographical is only in specific region, but the thematic programs, so the including well, this the local authorities program, everywhere well, it's applicable almost everywhere in the world, and they will have three objectives for this period, 2014-2020. The first one will really be actions within countries, so actions in Ukraine, in Uganda, in Bolivia. So you have specific in-country action. The second one will be strengthening networks of local authorities, specifically regional and global networks of local and regional authorities. And actually, CMR will be, it's in what I've mentioned this morning, CMR will be signing a specific strategic partnership with the Commission, the European Commission, to actually, well, strengthen CMR and our role to give, you know, as a network, to provide information, to do lobbying together, basically strengthening, you know, the network as a whole, but also trying to strengthen its different parts. So also strengthening, in a way, our national associations. And then the third objective will be its development education, which we have already also mentioned this morning. So about 10 to 15% of that funding will go there. And actually, I think the colleague from the municipality of Limo, forget the name, the lady who was there who presented the fair trade actions in her town, I think she applied to a call of proposals, but in the previous period. I'm not quite sure, but it's probably through that they actually got money to do this campaign. So three objectives for this program. Okay. Okay, sure. Basically, but that's probably the most interesting. Where do we find the information? Where can you find a call of proposals? Different ways. You can go directly to the webpage of EuropeAid. Also, a good way is to go directly in the webpage of the European Union delegations in partner countries. Because, let me go back quickly, for the objective one, the projects will be managed or will be released directly through the European Union delegations in the partner countries. So let's say there's something to do in Ukraine. Well, it's the delegation of the European Union in Ukraine that will release the money. So it's good to go on their webpage, see what they're gonna, what they're planning. At this stage, there's nothing specifically yet, but probably in the months to come, there will be calls for proposals. And obviously, just doing a bit of publicity, you can also go on the webpage of Platforma, where we also publish the calls. I don't know if I should really mention this, but you can find it in the presentation. It's basically there's a whole terminology. Words that you use for European Commission that it's good to know. So the idea of applicants, co-applicants, but I let you go in a later stage. You can read that. What's most also important to know, it's always co-financing. So European Commission does not give 100% of funding. You always have to get a bit, always give a bit of your own. Usually it's between 75% and 19%. How to apply? There's a whole process. It is true that it is complicated, but once you've done it once, you can ensure that it's fairly easy because the first step usually is, well, after finding the call, You read the specific guidelines of the call, you know, what is expect, well, who can apply and so on, what are the themes, the priorities. And then you have to write with partners, because you always have to find partners, a concept note, four or five pages, explaining what you're going to do, what impact will have, and so on. And then if the commission selects your project, you go to a full proposal, which is much more, it's longer. You have to go into more details. But then if you're successful, you can then start really your project. I'm going to skip this. So there's also a concept note, as I said, 4 or 5 pages. You have to explain what's the impact, why is it relevant, what impact will it have, and also the budget. Okay. Just again, this is the strategic partnership that I mentioned before between CMR Platforma and the European Commission. We are actually negotiating right now. And it's going to have different components, so not only advocacy, but also real concrete things that we can do, try to strengthen capacities, facilitate partnerships also between European actors and non-European actors, and also work on our own institutional capacity, because we also need it. Very briefly, two other things, two other possibilities. Other programs of funding for Czech municipalities. The first one is the Europe for Citizens program. This is not development cooperation, as I've been talking up until now, but it also allows you to, you know, increase your experience of acting internationally. Different ways, so Twinning, which you probably all know of. This is financed under this specific program. And what's new also, what they're trying to do more and more, is networks of twin towns. So not because twinning is usually between two. And what the European Union, European Commission wants to promote is more towns working together on a specific issue. And for this network of towns, actually, there is a call open now, and it's open until the 1st of September. And it's open, this is a good thing, it's open to all European Union members, but also some countries that are outside the European Union. The condition is that they have to sign a specific memorandum of understanding with the European Commission. And at this stage, it's only 3, Albania, Macedonia, and Serbia. So I think Serbia might be interesting for you, since it's one of the priority countries. And very briefly, I learned about this fund very recently. So this is another possibility, the Visegrad, I don't know how you pronounce it, fund. So also to work with municipalities, within Poland, Hungary, Czech Republic, and Slovak Republic. Well, not only between the four of those countries, but also there's a cooperation project with the Balkans and Eastern Partnership countries in a different areas, whether it's culture, education, also tourism promotion, and so on. So different modalities, there's small grants, bigger grants, and then there are the super big grants, strategic grants. Again, another possibility. And just for this, also for your information, because I know there is interest, I think, a lot of interest in the Eastern Partnership. So I just, the first thing is very interesting, because it's also, it's a center, information center that is funded by the European Commission, specifically on the neighborhood, and they also really publish all the calls for proposals that are in that region. I know I checked it recently, there is one in Armenia right now to work with local authorities in Armenia. So there it is.
Thanks very much. Děkuji za praktickou, vysoce praktickou prezentaci. Jeden dotaz, dáme prostor, jeli někdo. Můžeme to nechat i po setkání, pokud byste chtěli přímo Maxima oslovit. A poslední akce, která nás čeká, a myslím, že se vejdeme do 16:30, jak jsem sliboval, velmi rychlý výkop programu Central Europe a jeho rozšíření po Dunaji. Myslím si, že to je věc, o které byste měli vědět, a určitě několikrát o ní uslyšíte z úst MMR. Takže paní Kadlečková, máte slovo.
Děkuju, dobré odpoledne. Já to teda trochu upřesním, protože v podstatě to není Central Europe. Jedná se vlastně o stejný způsob spolupráce, ale ve dvou různých regionech, protože vlastně ta nadnárodní spolupráce pokrývá po celé Evropě, území celé Evropy vlastně ve 14 regionech a Central Europe, který možná znáte, byl naším jediným nadnárodním programem v rámci strukturálních fondů pro vlastně už skončené programovací období a teď se nám podařilo vlastně to, aby Česká republika se mohla účastnit ve dvou regionech a právě tím druhým je ten dunajský. Vlastně ten návrh a s ním i návrh geografického vymezení byl prezentován Evropskou komisí v roce 2012. A tady bych jenom chtěla říct, že například Central Europe už od roku 2011 mluvil o své budoucnosti. Tím pádem i ten dunajský program je vlastně, dá se říct, o rok zpožděný ve svém vzniku a vývoji. Ten program vznikl vlastně rozdělením z operačního programu Southeast Europe, který byl vlastně od slovenských hranic dál na východ. Česká republika se tam neúčastnila a vlastně vznikly dva následovníci. Jedním je operační program Adriatic Jonský a druhým právě Dunajský. Kromě České republiky do Dunajského programu je zahrnuto dalších 13 zemí. Část z nich je vlastně i nečlenských Evropské unii a právě oni mají možnost čerpat ty předvstupní fondy nebo fondy, řekněme, sousedské pomoci. Vlastně byla ustanovená programy komitý, kde za Českou republiku je zástupce Ministerstva pro místní rozvoj a nyní společně s řídícím orgánem vlastně pracujeme na tom nastavení, tak aby ten program mohl být spuštěný, doufejme, už v polovině roku 2015. Tak jako ostatní nadnárodní programy, i tady jsou nějaké základní pravidla, která budou platná i pro ten dunajský. Prvním je, že program se bude soustředit na 4 základní priority plus technická pomoc, která ale slouží vlastně členským státům jako národnímu koordinátorovi a kontaktnímu místu. Dále pak všechny projekty jsou zaměřeny na neinvestiční aktivity, s tím, že určitě budeme rádi, když i v dunajském programu budou zahrnuty pilotní akce, které se například v centrálu hodně osvědčily, ale ty pilotní akce vlastně slouží jenom k tomu, k vyzkoušení nějakého nástroje nebo prostě uvedení do praxe na nějakém malém měřítku. Projekty musí mít samozřejmě nadnárodní relevanci, tím pádem se týkají nějakého tématu, které vlastně totožné pro všechny ty země, které jsou v tom partnerství zahrnuté. Partnerství musí obsahovat minimálně 3 partnery ze tří různých zemí toho regionu a důležitý je princip vedoucího partnera, který vlastně má roli takového koordinátora v tom mezi těmi partnery. Pokud by vás zajímalo, v Central Europe byl průměrný počet partnerů přibližně 8 až 12 v tom projektu. Byly i větší projekty, například Label, který měl v podstatě po celé délce Labe téměř 20 partnerů, ale byly i menší, a to zvláště na konci programového období, kdy se schvalovaly i menší projekty i v tom finančním objemu. Řídícím orgánem pro dunajský program byla vlastně zvolena kancelář pro ekonomické plánování v Budapešti A přibližnou alokaci pro české partnery je naznačena v té tabulce. Jako Česká republika prostě jsme rozdělili ty finance nerovnoměrně, protože vlastně se nám podařilo s partnery z Central Europe vyčerpat téměř 25 milionů eur. Česká republika má 155 českých partnerů v projektech a vlastně u toho Dunaje jsme si nebyli jisti ani tematickým zaměřením, nebyli jsme si ani vlastně jisti tou absorpční kapacitou, jestli bude o ty projekty zájem. A jako i tak nějak předpokládáme větší zájem zatím v tom centrálu, každopádně i v tom dunajském programu pro Českou republiku je alokováno 11 milionů euro, ale není to limit. Pokud se nám podaří vyčerpat víc, bude to jedině dobře a samozřejmě to bude na úkor teda dalších států. Česká republika trvá na financování 85%. Povedlo se to i pro Central Europe, doufáme, že teda i pro ten dunajský region. Co se týče tematického zaměření, tak vlastně vychází z nařízení jak obecného nařízení pro evropskou územní spolupráci a pro fond regionálního rozvoje. Stejně tak vlastně byly žádány vstupy členských států, které Česká republika vlastně má nějaké národní strategické dokumenty, stejně tak jako byla vypracovaná územní analýza, takže je tam i nějaký faktor toho potenciálu území a samozřejmě i nějaké zkušenosti, které sice jako takový region prozatím nemá, ale na stejné té geografické úrovni pracují jiné operační programy, jako je Southeast, Central Europe, a nebo i makrostrategie Podunají, takže i ty vytvořily nějaké podklady, které byly vlastně jako ten vstupní, prostě ty vstupní dokumenty. Po této fázi byly vlastně vybrány 4 hlavní tematické okruhy. Jsou vypsané tady pod tím, v závorkách jsou ještě specifické cíle. Nevím, jak hluboce se takhle v tom orientujete. Každopádně jedná se vlastně o ty jakoby nižší tematické okruhy, které by pro vás mohly být zajímavé. Budu se jim věnovat pak ještě dál. Vlastně tato, jak se tomu říká v Eurospeaku, intervenční logika pokračuje ještě hlouběji. Kromě investičních priorit, specifických cílů, potom se jedná ještě o přímo ty aktivity, které vlastně by vám mohly napovědět, co je žádáno od těch projektů. To je akorát. Vzhledem k tomu, že je to velmi rozmanitý region, tak kromě jakoby toho hlavního rozvržení těch tematických cílů vlastně pokračuje ta debata velmi intenzivně i s tím, že jakoby tam funguje nějaká ta západovýchodní rozdělení a některé ty regiony z východu mají trošku jiné představy. Tím pádem ty kompromisy se dělají hlavně co se týče sociálních témat, co se týče vlastně té koncentrace těch cílů a definice priorit a i s tím, že třeba je velký zájem o životní prostředí, ale ten výběr je tak široký, že bude nutné zeštíhlit vlastně ty investiční priority. Jak už jsem říkala, tak jedním z těch okruhů jsou ty inovace, kde vlastně jsou dvě hlavní skupiny témat. První je ta konkurenceschopnost, například podpora aplikovaného výzkumu, posilování vazeb mezi podniky, školami a právě i obcemi, nebo podpora přenosu technologií. A druhým tím vlastně cílem je ta sociální inovace, která by se měla zabývat vlastně novými metodami vzdělávání, přenášením té podnikatelské dovednosti a nebo jako aktivizovat politiku na trhu práce. Druhým cílem je životní prostředí. Tam je ten záběr opravdu široký. Jedná se především o risk management, prevence povodní a o jejich komplexní přístup, využití krajiny, ochrana kulturního a přírodního dědictví, biodiverzita, budování ekosítí a ekologické infrastruktury. Třetím je podpora vlastně udržitelné dopravy a síťových struktur, ale zde třeba například i rozvoj městské dopravy, tak jako toho prvního kilometru a toho posledního kilometru těch sítí, zvyšování dostupnosti a multimodalita. A tím čtvrtým cílem je posilování institucionální kapacity a účinné veřejné správy, kde vlastně hlavním tím jako konceptem jsou vlastně takzvané seed money, které vlastně se týkají podpory přípravy projektu. A tady je hlavní věc vlastně zvýšit tu kapacitu tak, aby i ti, kteří nemají tolik zkušeností s vytvářením těchto nadnárodních projektů, byli schopni vytvořit ucelený projekt, který by se mohl účastnit v té konkurenci toho velkého množství těch projektů. A takže budou peníze vlastně vynaloženy na práci právě s veřejnou správou, s obcemi na tom, aby i oni byli konkurenceschopní ve vytváření těch plánů a později by mohly tyto plány být vlastně rozvinuty v plnohodnotnou projektovou žádost a byly schopné získat tu evropskou dotaci. A dalším je tedy provázání s makrostrategií. To pro vás není už tolik zajímavé. Ještě nakonec jsem vlastně chtěla říct, že i vy jako zástupci měst jste vítáni v tom programovacím procesu, kdy se vlastně nastavují ty akce a témata a s tím, jak budou nakonec alokovány ty zdroje z RDF. Jedná se vlastně o National Stakeholder Event, který plánujeme na polovinu června, pravděpodobně tady v Praze, a jakoby budeme rádi za podněty, nebo ta akce se bude týkat vlastně, že bychom chtěli slyšet ty podněty, které vy byste vlastně, jaké aktivity vy očekáváte, že budou z toho programu podpořeny. A další takovou možností je vlastně veřejná konzultace, kdy ještě před předložením dokumentu operačního programu Evropské komisi se k tomu můžete i písemně vyjádřit. A úplně poslední, kde se dají nalézt informace o operačním programu, tak je to zaprvé na webové stránce Southeast Europe, která k tomu věnuje odkaz, a druhá věc je na strukturálních fondech, což je stránka Ministerstva pro místní rozvoj, kde vlastně v sekci příprava období 2014 a 20 už má operační program Dunaj svoji microsite, svoji web stránku, a tam budeme dávat všechny aktuality. A ještě jedna věc, která se týká Central Europe, je vlastně výroční konference, na kterou se můžete registrovat teďkon do 23. května, a tam bude vlastně oznámení o první výzvě operačního programu Central Europe a budou tam vlastně prezentace o těch aktivitách, které i v Central Europe můžete žádat peníze.
Výborně, moc děkuji. 16.29, já využiju té poslední minuty, abych trochu shrnul, co se tady dělo v tom posledním bloku. Měli jsme tady představeny různé varianty zdrojů, financování, spolupráce měst, unblock. A já si myslím, že ty zdroje se všechny shodují na některých základních principech. Tím klíčovým je sehnat partnery kvalitní. To tady potvrdí asi všichni tři kolegové po mé levici. Prostě mít silné partnerství, buď v tuzemsku, ideálně i v zahraničí, a s tímto partnerstvím potom vstupovat do těch žádostí o dotace. Druhá věc, role asociací, přitvrdit na lobbingu, poukázat na to, že tady jsou nějaké absorpční kapacity, že tady jsou nějaké potřeby v těch cílových zemích, a tohleto je i výzva pro Svaz města obcí, které bychom se měli nějak společně chopit. A prokazování těch potřeb je něco, co bychom měli, kde bychom měli vlastně kontaktovat i ty naše partnerská města v těch různých zemích a komunikovat s nimi o tomto velmi intenzivně. Vidím, že naše řady prořídly, nicméně doufám, že vy, co jste tady zůstali, takže nelitujete, že i ten poslední blok byl zajímavý. Jménem organizátorů, pokud mohu, vám moc děkuji za účast, za aktivní účast na poměrně výživném semináři a doufám, že se u podobných příležitostí budeme potkávat čím dál častěji. Děkuji řečníkům, přeji vám pěkný zbytek dne a brzy na viděnou.